pyytää ystävät teitä nousemaan ylös. Rukoillaan vielä tässä hetki. Ollaan Herran edessä ja nyt rukoilleen pyydetään sitä, että Jumala saa virittää meidän omat soittimemme. Että hän saa todella virittää meidän soittimemme niin, että me voimme olla avoimia tänä iltana. Voimme olla avoimia ottamaan vastaan kaikkea sitä. Ystävät, me kaikki olemme niitä, jotka teemme tämän kokouksen. Me teemme, me olemme seurakunta. Onko täällä myrkkyä, onko tämä mikki? Lasketaanko alaspäin? Kokeillaan vielä, jos selvitään. Kiitos Herra Jeesus siitä, että me saamme käydä sinun pyhien kasvojesi eteen. Herra, me turvaamme sinun veresi tänä iltana. Me turvaamme sinun veresi tänä iltana sen tähden, Herra, että meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta päästä kaikkein pyhimpään muuta kuin tällä verellä vihmotun tien kautta. Herra, me kiitämme sinua sinun verestäsi. Kiitos Herra Jeesus siitä, että me saamme jokainen omalla kohdallamme tänä iltana oikein omistaa tämän Jeesuksen veren sovitustyön arvon ja armon. Kiitos Herra Jeesus siitä, mitä sinä olet tehnyt. Sinä olet huutanut, se on täytetty. Auta meitä lepäämään tämän arvon varassa. Auta meitä Jeesus. Me uskomme siihen, että Herra, sinun armosi meri kannattaa meitä. Auta meitä heittäytymään tänä iltana täysin tämän armon varaan, niin että me voimme oikein kokea sen, Herra, että sinä siunaat meidän kokoustamme. Mutta Herra, auta me, että me elämme myöskään itse petoksen vallassa, niin että me tulemme ja lähdemme eikä mitään muutu. Herra, anna se armo, että tämä on jälleen muutoksen ilta. Tämä on ilta, jolloin jotain tapahtuu jälleen meidän sydämessämme. Jotain liikahtaa, jotain muutosta tapahtuu niin, että tämä ilta muuttaa meitä jälleen monta askelta kohti sinua, Herra. Herra, tätä me pyydämme sinulta. Me pyydämme, että sinä aukaiset taivaan. Jeesus, aukaiset taivas meidän yllämme niin, että me voimme kokea, että nämä ihana kristallivirta laskeutuu meidän yllemme. Herra, ojenna kätesi sieltä valtaistuimelta ja anna meidän kokea, että sinun kätesi laskeutuu meidän yllemme, että me saamme taivaasta siunauksen. Me emme pärjää ilman sitä. Herra, kiitos siitä, että me saamme sitoa Jeesuksen nimessä kaiken uskonnollisuuden hengen täällä. Ja me käskemme niitä väistymään tästä kokouksesta. Ja myös kaiken sellaisen pahan puhumisen ja pahan ajattelun ja kaikki sellaiset häiritsevät vihollisen vallat ja voimat. Niin että me voimme olla täällä täysin vapaina, iloisina ja uskoa siihen, Herra, että sinun armosi on se, joka riittää tänäkin iltana, jos meidän asemamme ja asenteemme vain on oikea. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä et käy yhdenkään täällä olevan ohitse. Vaan anna Herra meidän kokea se, että sinun armosi tulee ja koskettaa meitä. Sinun armosi tulee ja todella rohkaisee meitä. Ja sinun armosi tulee ja vahvistaa meitä. Herra, myös mä pyydän, että sä parantaisit tänä iltana sairaita. Paranna sairaita, Jeesus. Vapauta vangittuja, Jeesus. Virvoita pyhiä, mestari. Me, Herra, oikein haluamme avautua sinulle tällä hetkellä. Niin, että Herra, sinun henkesi saisi tulla. Lailla tulee ja lailla tuule. Herra, me emme voi sinua määrätä. Me emme voi muuta kuin anoa ja avautua ja odottaa. Mutta Herra, meidän osuutemme on puhdistautuminen ja pyhittäytyminen, niin kuin muinaiset papit, jotka näkivät sen veren siellä alttarilla, jotka menivät sinne ilmestysmajaan tämän vaskialtaan kautta, ja he pesivät kätensä, he pesivät jalkansa. Herra, mekin ymmärrämme sen, että tämä maailma saa aikaan sen, että se saa aikaan pölyä meidän käsimme ja jalkoihimme. Meidän tekomme ja meidän vaelluksemme ei ole aina sitä, mitä sen tulisi olla. Sen tähden, Herra, mä pyydän, auta, että me saamme puhdistautua. Me haluamme puhdistautua sinun edessäsi. Jeesus, sinä itse pesit opetuslastesi jalat ja sanoit, että jos joku on kylpenyt, niin hänelle riittää se, että hänen jalkansa pestää. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että sinä annat voitelusi tänään laskeutua kaikkeen meidän ylle. Puhuttele meitä sanasi kautta, Herra. Puhuttele meitä kaikkia sanasi kautta. Anna minunkin puhua niin kuin Jumalan sanoja. Anna Herra minun olla niin kuin astia jaloa käyttöä varten, Jeesus. Kiitos Herra Jeesus siitä, että me saamme jättää tämän illan sinun käsisi. Ja Herra, mä pyydän, että sinä, joka olet antanut täällä niin monille erilaisia armolahjoja, että me Herra voisimme tänään kokea, että me kaikki olemme instrumentteja, joita sinun henkesi soittaa. Herra, auta meitä juuri nyt virittäytymään, auta meitä juuri nyt valmistautumaan, kohtaamaan sinua. Herra, me tiedämme, että tämä ilta on sinun kohtaamistasi varten. Tämä ei ole mitään muuta varten. Jos tämä on jotain muuta varten, niin se on hukkaan heitetty aikaa. Jeesus, me olemme vain sinua tulleet täällä kohtaamaan. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että sinä todellakin kohtaat meitä. Mä näen sellaisen näyn. Mä näen niin kuin verkon, joka lasketaan tänne. Se on sellainen verkko ja siellä on lahjoja päällä. Ja se ikään kuin jää kellumaan tuohon yläpuolelle, ystävä. Ainoa este tänään sille lahjan saamiselle, mitä Herra haluaa sinulle antaa, on se, että sinä avaat hänelle sydämesi. Sinä avaudut hänelle ja otat vastaan sen, mitä hän haluaa sinulle antaa. Ja vielä mä näen sellaisen näyn. Mä näen niin kuin ilmestysmajan vaskialttarin, missä palaa tuli. Ja mä näen Jumalan pyhiä, jotka on ikään kuin kiinnitetty tähän alttarin sarviin. Ja mulle tulee tämä psalmi 118 mieleen, missä sanotaan näin, että sitokaa juhlauhrit alttarin sarviin asti. Mä koen, että Jumalan henki kehottaa tänään täällä olevia pyhiä. Sinä, joka et ole vielä koko sydämisesti antautunut Herralle, niin ole tänään sellaisella mielellä, että antaudut Herralle ja suostu siihen, että sinut sidotaan siihen alttarin sarveen kiinni, niin että tulee vain ainoastaan silloin, kun on hätä Herran armon vereen turvautumaan, vaan että sinut havaittaisiin aina sidotuksi siihen sarveen kiinni, että sinun kätesi olisi aina siinä alttarin sarvessa kiinni, ja että lopulta menisit siihen alttarin tuleen pelkäämättä Jumalan pyhyyttä. Kiitos Herra Jeesus siitä, että me saamme tällä tavalla jättää tämän illan sinun käsiisi ja uskoa siihen, että sinä ilmestyt täällä tänään. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä rätisee nyt niin pahasti, että mä en tiedä, voiko tässä innostua ollenkaan. Mutta mä yritän olla innostumatta, se on vaikeaa. Sen tähden, että mulla on tämmöinen niin ihana tämä Jumalan sana edessä, että tämä saa uudestaan ja uudestaan intoutumaan. Mutta Matteuksen evankeliumi 28. luku teille, jolloin raamatut, niin avataan se sieltä. Mulle tuli tämä ajatus voimakkaasti ja katsotaan, mitä Herra haluaa puhua. Ota vastaan, ystävä, se mikä hyvä on. Ota vastaan se, mikä puhuttelee sinua. Ota vastaan se, mikä saa sinussa aikaan jotakin muutoksen tarvetta. Ota vastaan se, mikä rakentaa sinua tänään, niin pääset eteenpäin. Jumalan sana on sellainen, joka rakentaa meitä aina. Se vie meitä aina eteenpäin. Jumala haluaa, että me jatkuvasti, ystävät, rakentuisimme. Kohti kirkkautta etenisimme, pääsisimme kohtaamaan Herraa. Ja kun sapatti oli päättynyt, viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niin kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästöjen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin naulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Mitäs mä nyt tehdään? Me voidaan käyttää tätä mikkiä valitettavasti. Mutta Jumala on myös jatkuvasti paikallaan oleva. Sen tähden hänen nimensä on Minä Olen. Hän on aina paikalla ja hän on aina liikkeessä. Ajatelkaa, eikö erikoista? Niin myös mekin, kun me istutaan siellä kotona, ollaan Jumalan sana ääressä, me ollaan aina paikallaan ja aina liikkeessä. Me ollaan erikoista porukkaa me Jumalan kanssa.
Älkää antako näiden asioiden pienien sivuseikkojen häiritä itseäni yhtään, vaan mennään nyt katsomaan mekin sitä hautaa, mitä Maria Magdalena ja se toinen Maria olivat menossa katsomaan. Tämä kuvaa sitä, kuinka ylösnousemus oli tapahtunut. Oli kaksi naista, joilla oli erityinen usko. Raamattu kertoi toisessa kohtaa, että siellä oli muitakin naisia mukana. Mutta he olivat menossa katsomaan hautaa. He olivat menossa tekemään palvelusta viimeistä voitelua Jeesukselle. Ja samalla tavalla mekin, ystävät, kun me olemme uudesti syntyneet, niin meidän sydämessämme tapahtuu jotakin aivan erikoista. Siellä jotain nousee ylös.
Siellä jotain nostetaan taivaallisiin. Siellä jotain asetetaan uusi luomus meissä taivaallisiin. Hauta avautuu ja se hauta on meidän vanha luontomme. Se avautuu ja sieltä jotain pääsee vapauteen, ajatelkaa. Ja tällä tavalla nämä kaksi naista menivät katsomaan tätä hautaa. Ja he menivät etsimään Jeesusta. Aivan samalla lailla kuin mekin tulemme uskoon, niin sen jälkeen Jumala haluaa pistää meidät liikkeelle. Hän haluaa pistää meidät liikkeelle, hän haluaa erottaa meidät maailmasta, tuoda seurakuntaan ja juurruttaa täällä. Niin että yksi paikka täällä olisi semmoinen, missä olisi todellakin juurtunut ja siellä olisi oikein kaiverettu ja kirjailtu sinunkin nimesi. Sen tähden, että hän haluaa irrottaa meidät tästä maailmasta. Ystävät, tämä maailma on muuttumassa koko ajan vaikeammaksi ja pahemmaksi. Te kaikki sen tiedätte ja varmasti kyllä myönnättekin tämän. Ja se yrittää repiä meitä pois Jeesuksesta kaikella tavalla. Sen tähden näinä aikoina, näinä viimeisinä aikoina, Jumala tahtoo meitä juurruttaa hänen sanaansa, juurruttaa hänen seurakuntaansa, saada meitä sitoutumaan itseensä niin, että meistä tulisi niin sitoutuneita, että meistä tulisi todella ristillä roikkuvia uskovia, alttariin sitoutuneita, ikään kuin sidottuja siihen. Tämä maailma on sellainen tänä päivänä, että kukaan ei halua sitoutua enää mihinkään. Nyt on kaikki tavalliset kerhotkin, tikkaklubit, kaikki tämmöiset lennokikerhot, mä luin jostakin sellaista, ne valittaa sitä samaa. Kukaan ei halua sitoutua enää mihinkään. Ystävät, ei anneta tämän maailman hengen vaikuttaa meihin, jotka olemme Jumalan seurakunnan jäseniä. Raamattu sanoo meille, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Ystävät, ollaan me niitä, jotka sitoutuu, jotka ensisijaisesti sitoutuu Jeesukseen ja sitten toinen toisiimme ja sitoudumme vielä palvelemaankin Jeesusta. Nämä vaimot lähtivät, nämä naiset lähtivät etsimään Herraa, he halusivat palvella häntä. Ja he todella kohtasivat heti Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he kohtasivat erikoisia, yliluonnollisia asioita. Näin on myös meidänkin kohdallamme, kun me sitoudumme Jeesukseen, kun me lähdemme etsimään häntä. Me tulemme kohtaamaan monia erikoisia asioita, mitä tämän maailman ihmiset eivät koskaan saa kohdata. Nämä naiset, jotka lähtivät palvelemaan Jeesusta etsimään, he löysivät tyhjän haudan. He löysivät tyhjän haudan ja myös enkelin, kaksi enkeliä, jotka olivat tällä haudalla. Ja näillä enkeleillä oli sanoma. He sanoivat näille naisille, älkää peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin naulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös. Nämä on niitä ensimmäisiä asioita, mitä Jumala haluaa, ystävät, opettaa meille, kun me olemme tulleet uskoon. Että me ymmärtäisimme oman taivaallisen asemamme, mikä on meidän asemamme Kristuksessa. Hän on noussut ylös, myös sinussa. Itse asiassa se on niin konkreettista, että jokaisen meidän toinen nimi voisi olla Mooses. Täälläkin on sellainen henkilö, joka vaikuttaa täällä Helsingissä kuin Mooses. Te tiedätte kaiken tämän. Sinunkin toinen nimesi voisi olla Mooses, joka tarkoittaa ylös nostettua. Nimittäin sinut on ylös nostettu, jos sinä olet ottanut Jeesuksen sydämeesi. Sinä istut siellä taivaallisella valtaistuimella, vaikka se sinun alla oleva tuoli ei ole tällä hetkellä kultaa, niin voit todella ajatella sen olevan, koska sinut on asetettu taivaallisiin. Enkelin sanoma oli näin, tämä näille naisille. Tulkaa ja katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Hän, joka on noussut ylös sinun sydämessäsi, niin ensimmäinen sanoma oli näille naisille, että tulkaa ja katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Se kuollut hauta. Hän vie meitä katsomaan sitä kuollutta hautaa, joka löytyy täältä meidän puseromme sisältä. Se on kuollut hauta. Täältä monet tämän maailman ihmiset ajattelevat, täältä puseron sisältä, ystävät, löytyy ratkaisu kaikkiin tämän maailman ongelmiin. Ei löydy. Ei löydy. Täältä löytyy vain kuolemaa. Mooses aikoinaan itsekin työnsi kätensä sinne puseron sisään, kun Herra sanoi, että pistä kätes puseron sisään. Ja hän veti sen esiin ja hän näki, mitä sieltä löytyy. Käsi oli spitaalinen, joka on synnin vertauskuva. Jos me alamme kaivelemaan itseämme, me löydämme vain syntiä, mutta Jumala haluaa viedä meitä näkemään itsemme, että me emme enää koskaan, ystävät, turvaisi mihinkään, mikä lähtee meistä itsestämme. Hän haluaa, että me kiinnämme katseemme häneen, joka on nostettu ylös, joka on ylösnoussut. Menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan, sillä siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut. Tämä oli enkelin sanoma. Tämä on, ystävät, sanoma Jeesukselle, Jeesuksen sanoma tänään meillekin. Hänen sanostaan, menkää Galileaan. Minkä tähden enkeli käski ja antoi tällaisen merkillisen käskyn? Ja 8 jatkaa. Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi, terve teille. Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä. Silloin Jeesus sanoi, taas tämä sama sanoma. Älkää peljätkö, menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan, siellä he saavat minut nähdä. Toisen kerran Raamattu sanoo, että jokainen asia on vahvistettava 2 tai 3 todistuksen nojalla. Nyt tuli toinen kerta, menkää Galileaan. Mitä siellä Galileassa oli? Raamattu kertoo, että nämä opetuslapset lähtivät ja vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. No täällä ei kerrota, että mikä se vuori oli, mutta minä uskon, että se oli Hermon, Jordan virran, kuoleman virran alkulähteet. Sinne hän haluaa, ystävät, sinunkin menevän, aivan sinne alkulähteille. Hän on lopun ajan seurakuntaa viemässä alkulähteille. Aivan sinne samaan ilmapiiriin, mikä oli näillä ensimmäisillä opetuslapsilla silloin, kun helluntaina Herran henki laskeutui. Siihen samaan intoon, siihen samaan palavuuteen, siihen, missä siellä ei ollut, kuulkaa, sieltä ei kuulkaa meteliä puuttunut. Kun Herran henki laskeutui, niin se ääni kuului kauas, oli intoa, oli palavuutta. Ei kukaan tullut toppuuttele, olkaa nyt pojat hiljaa siellä, ainakaan niiden uskovien keskellä. Kyllä oli palavuutta, oli intoa, ja se into tarttui, siellä. Herra käski heitä palaamaan alkulähteille, Galileaan, sinne missä he olivat Jeesuksen kerran kohdanneet. Reilut 3 vuotta sitten aikaisemmin he olivat kohdanneet Jeesuksen ja lähteneet seuraamaan heitä. Koko tämä 3 vuoden koulutusjakso heidän kohdallaan, he olivat ajatelleet, että se meni pieleen koko homma. Hieno koulutus, mikä Jeesus heille antoi, pieleen meni. Jeesus kuoli. Mutta nyt Jeesus oli noussut ylös. Ja hän sanoi, että lähdette Galileaan, niin siellä sitten teille sanotaan, mitä teidän pitää tekemään. Siellä annetaan teille tehtävä. Aivan samanlailla Herra ilmestyi Abrahamille. Ihan samanlailla hän sanoi, että lähde maastasi ja suvustasi siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ystävät, monta kertaa kun Herra puhuu meille jostakin, hän haluaa, että me ensin tottelemme, ja siirrymme asemassa siihen uuteen asemaan, jotta hän voi jälleen puhua meille. Abraham totteli, hän meni, hän lähti liikkeelle. Hän kulki sitä Eufratin ja Tigriksen rantaa hedelmällisen puolikuun alueella ja meni sinne Harraniin, mutta ei vielä luvattuun maahan. Hän odotti niin kauan, ja Herra odotti niin kauan, eikä ilmestynyt Abrahamille, kunnes Abrahamin isä Terah kuoli. Ja sen jälkeen vasta Abraham siirtyi luvattuun maahan ja meni sinne Mooren tammistolle asti. Moore tarkoittaa opettajaa. Ja nyt siellä vasta Jumala ilmestyi hänelle uudelleen, kun Abraham oli totellut, kun hän oli ollut kuulijainen ja mennyt just sinne, mihin Herra sanoi, että menet sinne. Ja ystävät, näin kun hän puhuu meillekin jotain ja me tottelemme, hän ilmestyy meille uudestaan ja antaa meille uusia, yhä tarkempia ohjeita. Tällainen on se tie. Ihmeellinen tie, eikä mikään tylsä tie. Tylsyys aina uskovan kohdalla tulee silloin esiin, kun me aletaan katsella jotakin muuta. Jos me katselemme jotakin muuta, ei kuulkaa hengen miekka terotu telkkari edessä. Ei varmaan terotu, mutta en ala taaskaan saarnaamaan telkkarista. Vaan keskitytään asiaan. Ja 16. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä.
Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilevat häntä, mutta muutamat epäilevät. Siellä oli ihmisiä mukana, koska ne epäili. Ja tämä on meille hyvin luontaista. Ajatelkaa nytten. Ylös noussut Jeesus seisoi heidän edessään ja muutamat epäilivät. Eli vaikka mitä tapahtuisi täällä tänä iltana, niin muutamat epäilevät. Eikö ole näin? Koska me ollaan ihmisiä. Ihan vaan sen tähden. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Jeesus seisoi siellä vuorella. He olivat palanneet aivan sinne alkulähteille. He olivat palanneet alkulähteille ja he saivat kohdata Jeesuksen. Aivan samalla tavalla Jeesus-ystävät odottaa meitä tänä päivänä. Mä luin eilen yhtä kirjaa, minkä mä ostin. Se kertoi erästä miestä, joka joutui auto-onnettomuuteen ja oli 90 minuuttia taivaassa. Hän murskaantui ihan täysin siellä, mutta palasi henkiin. Tämä tapahtui Yhdysvalloissa. Yksi kohta mua kiinnitti huomiota siinä, kun häntä lähdettiin johdattamaan niitä portteja kohti, niin hän kertoi, että koko aika tie vei ylöspäin. Ja jatkuvasti, kun hän meni eteenpäin, niin jatkuvasti valon määrä lisääntyi. Ja se kirkkaus, missä hän oli ollut, hän ajatteli, että tämä on valtava kirkkaus. Niin hetken kuluttua, kun hän oli vaeltanut jonkun matkaa eteenpäin, niin se kirkkaus siellä vähän korkeammalla oli paljon suurempaa kirkkautta, niin että se kirkkaus, minkä hän oli jättänyt taakseen, oli ikään kuin pimeyttä sen uuden kirkkauden rinnalla. Ja tällä tavalla Jumala vie meitä eteenpäin kirkkaudesta kirkkauteen. Ja hän muuttaa meitä tällä matkalla. Mutta meidän tulee olla jatkuvasti liikkeellä. Jos me emme pysy liikkeellä, ystävät, niin meidän uskon elämämme taantuu ja me siirrymme hiljalleen hämärään takaisin. Ja tämän tähden mä niin kuin koen jatkuvasti, mihin tahansa Herran henki minuakin vie, niin mä haluan rohkaista, kehottaa sekä itseäni että muita, että edetään, ystävät, ei jäädä paikoilleen, koska tämmöistä vallitsevaa, paikalla olevaa tilaa hengen maailmassa ei ole. Joko eteenpäin tai taaksepäin käy meidän tiemme ja kulkumme, mutta paikalleen ei voida jäädä. Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän antoi opetuslapsilleen käskyn ja siirrytään tänne Markuksen evankeliumiin. Ja Markus 16 ja 15. Hän todella sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Mutta huomatkaa nyt, vain opetuslapset seuraavat Jeesusta vuorelle. Jokainen, joka on Jeesuksen lapsi, joka on uudesti syntynyt, hänet on kyllä nostettu taivaallisiin. Ja hän voi käyttää toisenaan nimenään Moosesta. Mutta silti, vaikka hän on lapsi, niin ainoastaan opetuslapset pääsevät etenemään. Vain opetuslapset seurasivat Jeesusta vuorelle. Vain opetuslapsille annettiin nämä käskyt. Ei Jumalan lapsille. Kaikki ne, jotka ovat Jumalan lapsia, ei välttämättä ole opetuslapsia. Kaikki eivät ole niin kiinnostuneita Jeesuksesta. Minä uskon, että ne Jumalan pyhät, jotka koko sydämisesti antautuu Jeesukselle, jotka on valmiita pistämään kaiken peliin, niin näistä tulee Jumalan opetuslapsia. Ja opetuslapsille Jeesus sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ne, jotka todella antautuvat hänelle, he saavat tämän ihmeellisen käskyn ja he saavat kuulla sen vielä tänään heidän mestarinsa huulilta. Hän puhuu, hän kertoo ja hän lähettää meidät liikkeelle ja hän valtuuttaa myös siihen. Ja hän jatkaa jakeessa 16, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tästä kasteesta on puhuttu paljon ja ristinvoitossakin oli juttu. Raamattu puhuu meille monista kasteista ja kastekin on sellainen uskollisuuden tie. Kun me tullaan uskoon, niin meidät kastetaan silloin Kristukseen
Ja Jumala haluaa, että me siirrymme, otamme uskollisuuden askelia, menemme vesikasteen kautta kohti henkikastetta ja lopulta me saamme tulikasteen yllemme. Hebrealaiskirje puhuu erilaisista kasteista. On paljon kasteita olemassa, erilaisia kasteita. Herra haluaa siis viedä meitä syvemmälle ja kastaa meitä jatkuvasti yhä syvemmälle Kristukseen. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Mitä enemmän sua kastetaan Kristukseen, mitä syvemmälle sua kastetaan Kristuksen sanaan, sitä voimakkaammin sinä pelastut. Sitä voimakkaammin sinua irroitetaan tästä maailmasta. Sitä voimakkaammin sinä voit todistaa Kristuksesta, sitä vapaampi sinä olet. Ihana kasteiden sarja. Sen tähden, ystävät, ei jäädä pelkästään pintavesi, vaan mennään niin kuin Radio Dale iskulausessa sanoi, että pintaa syvemmälle. Mennään pintaan syvemmälle, koska Herra haluaa näyttää meille ja opettaa meille enemmän ja enemmän. Ja huomatkaa, minkä lupauksen Jeesus antoi niille, jotka ovat hänen opetuslapsiaan. Hän sanoi tällä tavalla, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Hän ei sanonut, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka ovat uudesti syntyneitä. Koska kaikki uudesti syntyneet välttämättä eivät elä uskossa. Usko on sellainen asia, johon me voimme tarttua ja josta me voimme pitää kiinni. Usko on jotain sellaista, mikä Jumala vaikuttaa meidän elämässämme, jos me rukouksen käsin tartumme siitä kiinni. Usko on asenne. Usko on jotain sellaista, mihin me voimme asennoitua, tai sitten sellaista, joka todella valtaa meidän elämämme, ikään kuin virta. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja ensimmäinen merkki, joka seuraa niitä, jotka uskovat, on tämä. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia. Ajatelkaa, Jumala on antanut nämä merkit kaikille niille, jotka uskovat. Tässä ei puhuta nyt jostakin sellaista erityisestä pappiskastista tai profeetoista tai apostoleista, vaan kaikista niistä, jotka uskovat. Sinun terveyden tilasi ei katsota, eikä huomioida, eikä sinun ikääsi, eikä sinun asemaasi yhteiskunnassa. Ainoastaan se, että uskotko sinä, elätkö sinä uskossa, tartutko sinä uskon kädellä näihin lupauksiin, oletko sinä opetuslapsi. Jos olet, nämä merkit seuraavat sinua ja ne tulevat seuraamaan sinua. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia. Ja tämä on ajatellut se, että tämä voi tapahtua sekä tietoisesti että tiedostamatta. Jos ajatellaan apostolien tekoja, täällä kerrotaan siitä, kuinka Paavalin päältä otettiin tällaisia ihovaatteita ja vietiin riivattujen ylle ja riivaajat pakenivat. Me emme vielä tänä päivänä, ystävät, näe niin paljon sellaisia henkilöitä ihan konkreettisella tavalla, jotka on riivattuja täällä länsimaassa sen tähden, että ne ovat kätkeytyneitä. Aina silloin tällöin tulee esiin joku, joka on riivattu. Mutta kun me oltiin mun vaimon kanssa Keniassa, niin ei siellä tarvinnut kuin heti ensimmäinen kokous Savimajassa, niin joo, alkoi tulla riivattuja esiin. Nimittäin kun Jumalan voima laskeutui siihen eteen ja sinne tuli eräs nuori tyttö, hän astui vaan siihen alttarin luoni välittömästi selällä ja alkoi kiemurrella siinä kuin käärme. Ei siinä mitään, sitten se täytyy ajaa ulos, ei sille sanottu, että kiemurtele nyt ihan rauhassa siinä vähän aikaa ja lähdet siunattuna pois. Ei, vaan siinä piti mennä ja ajaa se riivaaja ulos siitä ja se vapautui. Hän vapautui ja hän oli seuraavana päivänä, kun hän tuli kokoukseen, hän oli vapaa. Mutta me olemme siirtymässä, ystävät, aikakauteen. Olemme siirtymässä aikakauteen, missä vihollisen voima tulee lisääntymään. Te näette joka päivä lehdissä, kun täällä on hyvin paljon ihmisiä, jotka ottavat yhteyttä ennustajiin. He ottavat yhteyttä ennustajiin, he lukevat horoskoopeja, he uskovat näihin. He laadittavat itselleen horoskoopeja, he katsovat kauhufilmejä, he katsovat filmejä, missä on riivaa ja demonia. He joutuvat, uskovatkin, sidotuiksi näiden kautta. Pelataan tietokonepelejä, missä on riivaaja henkeä, joudutaan sidotuksi näiden kautta.
Nyt mä kerron teille kauhutarinan. Tämä ei välttämättä, mä vaan koen, se tuli mun mieleen ja mä kerron sen nyt. Sen tähden, kuinka helposti se käy. Mä olin tullut vähän aikaista vasta uskoon ja ilmestyksen alue oli silloin avautunut mulle ja tietokonepelejä. Ja mä ajattelin, että mä pelaan tämmöistä Colin McRae-rallia. Mä ajattelin, että siinä ei ole mitään pahoja henkiä, eipä tässä mitään ongelmia ole. Ja mä ostin semmoisen ratin oikein ja mä ajattelin, että kun mä ohjaan, tällä siinä oli kaasu ja ratti ja tässä on hieno ajaa näitä rallipeliä. Ja kun mä ajoin sitä noin tunnin ajan, ja sen jälkeen mä ajattelin, että nyt mä menen rukoilemaan. Nyt on ajettu tätä rallia riittävästi, että nyt mä menen rukoilemaan. Ja kun mä olin rukouksessa, mä ihmettin, mitä ihmettä mulle tapahtuu. Että onko mä sekoomassa ihan oikeasti, niin kuin monet muut on jo väittänyt. Ja mä näin siinä mulle silmien eteen avautui näky. Mä istuin ystävät krokotiilin selässä, joka meni tietä pitkin koko aikana. Ihan samalla lailla kuin se auto, jota mä olin ajanut. Ja mä ihmettin, että mitä mulle on tapahtumassa. Ja mä rukoilen, mä sanoin, että Jeesus, tässä on nyt tässä joku, mitä tässä on tapahtumassa, että Jeesus, auta mua nyt. Ja tunnin mä istuin siellä, mä katselin, mitään ei tapahtu. Mä ajattelin, mikä tässä on. Ja sen jälkeen mä oikein hiljennyin kuulemaan ja mulle sanottiin, ruvettiin sanomaan tämmöistä sanaa, että ruvettiin sanomaan sen ratin, jota mä olin käyttänyt, sen nimeä. Ja yhä uudelleen ja uudelleen sitä toistettiin mulle, ja mä rupesin miettimään, että mistä tässä on oikein kysymys. Ja sen jälkeen mä otin sen ratin, ja mä menin ja heitin sen roskiin, koska nyt loppu mun touhuni tämän pelaamisen kohdalla. Näky loppu siihen. Välittömästi. Ja Jumala opetti mulle sen kautta, että uskovakin voi joutua vihollisen hengen sitomaksi, jos se lähestyy jollakin tavalla pahaa. Ja mä ihmettelin, että mitä ihmeen pahaa tässä nyt sitten muka oli. Mitä ihmeen pahaa tässä sitten oli, koska tässä oli vaan pelkkä tämmöinen ratti ja mä vaan ajelin. Ei ollut mitään pahoja henkiä. Ja kuitenkin mä jouduin sidotuksi. Mutta siinä olikin sen ratin nimessä oli se sidos. Ja tämä sai aikaan sen, että mä jouduin tällä tavalla näin voimakkaaseen vihollisen vaikutukseen. Jumala opetti mua tämän kautta, että pysy erossa sinulle kuulumattomista asioista. Pysy erossa. Ei kannata joka paikkaan itseensä todellakaan sotkea. He ajavat ulos riivaajia. Kaiken, mikä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa. Meillä on, ystävät, voima ja valta puolustautua silloin, kun vihollinen käy meidän kimppuumme. Meillä on voima ja valta puolustautua, kun sairauden henget tulevat ja yrittävät laskea sairauksia meidän päällemme. Meidän ei tarvitse ottaa kaikkea vastaan, mitä meille tarjotaan. Me ei tarvitse alistua kaikkeen, mikä meitä kohtaa. Monet ihmiset yrittävät myös painaa meitä alaspäin. Me ei tarvitse ihan kaikkeen alistua. Silloin meidän tulee vastustaa perkelettä, mutta ei ihmisiä. Meillä ei ole taistelu ihmistä vastaan, ei lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan ja valtoja vastaan. He ajavat ulos riivaajia. Kaikki, jotka uskovat. Toinen merkki on se, joka sanotaan täällä niille, jotka uskovat. He puhuvat uusilla kielillä. Te tiedätte tämä apostolien tekojen kohdan, missä helluntaina liekki laskeutui pyhien ylle. Mä luen ihan pari jaetta, joka on hyvin tuttu kaikille helluntalaisille. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. He puhuvat uusilla kielillä. Ja mä pysähdyin kerran ajattelemaan tätä asiaa ja mä koin, että Jumalan henki ohjasi mua ajattelemaan tätä asiaa pikkusen laajemmin. Monet ajattelee niin, että kun me puhutaan uusilla kielillä, niin se on vieraat kielet, enkelien kielet tai jotkut sellaiset, mitkä ovat niin kuin ymmärrettäviä kieliä. Mutta tiedätkö sitä, että sinun kehosi on suuri kieli? Sinun kehosi on suuri kieli. Ihminen on 80% ilmaisee itseänsä keholla. Se on sanatonta kieltä. Ja uskova etenkin, meitä katsellaan joka puolelta, mihin me menemme. Me olemme kuin suuria kieliä. Meidän kehomme puhuu. Se puhuu, vaikka sinä et haluaisikaan, se puhuu. Ilmeet, eleet, kaikki puhuu. Mihin taas me mennään, meitä katsellaan, meitä tarkkaillaan. Toi on uskova, jos me tiedetään, etenkin jos tiedetään, toi on uskova. Sen ilmeet, eleet, kaikki puhuvat. Me olemme suurennuslasin alla. Meillä on suuri pilvi todistajia, taivaallisia, jotka katselee meitä suurennuslasilla. Herra haluaa, että me todellakin antaisimme sellaisen ihanan suloisen sanoman tälle maailmalle. Herra usein, kun alkaa opettamaan omiansa, niin hän vie meitä hiljaisuuteen. Ja mulle tuli mieleen täällä Hesekielin kirjassa, kuinka Jumala alkoi profeetta Hesekieliä kasvattamaan. Jumalalla on hyvin erikoisia kasvatusmenetelmiä, hyvin erikoisia, jota maailma ei voi koskaan ymmärtää. Emmekä mekään aina ymmärrä kaikkea. Hesekielin kirja 3. luku ja 24. jae kertoo näin. Mutta minuun tuli henki ja nosti minut jaloilleni ja hän puhutteli minua ja sanoi minulle, mene, sulkeudu sisälle huoneeseesi. Ja sinä ihmislapsi, katso sinut pannaan köysiin ja sidotaan niillä niin, että et voi mennä ulos heidän keskuuteensa. Ja minä tartutan sinun kielesi suusi lakeen niin, että mykistyt, etkä voi olla heille nuhtelijana, sillä he ovat uppiniskainen suku. Mutta kun minä puuttelen sinua, avaan minä sinun suusi ja sinun on sanottava heille, näin sanoo Herra, Herra, kuulkoon joka kuulee ja olkoon kuulematta joka ei kuule, sillä he ovat uppiniskainen suku. Ajatelkaa, Jumala sulki Hesekielin suun. Se on vähän samanlailla, kun mä olin lapsena autokolarissa. Ja mulla meni leukaluun murto ja mulla laitettiin raudat suuhun ja kumilangoilla kisko kiinni. Ja mulla oli hompaat kiinni tällä tavalla niin pari kuukautta. En pystynyt syömään mitään muuta kuin pillillä yritin imeä hernekeittoa. Se oli vaikeeta. Koittakaa itse, kuulkaa, pillillä imeä hernekeittoa, niin se on tosi vaikeeta. Ja sen jälkeen vielä sitten pillillä jäätelöä perään. Paino putosi yli 10 kiloa. Siis Jumala haluaa meille tehdä tällä tavalla, kun me tullaan uskoon. Hän haluaa sulkea meidän oman suumme, jotta hän voisi antaa meille uuden tulisen kielen, joka ei puhu pahaa, joka puhuu hyviä asioita, joka puhuu profetaalisia asioita, koska profetian henki on Kristuksen todistus. Kun me puhumme hyviä asioita, ystävät, profetaalisuus ei ole vain sitä, että me profetoimme tulevia asioita tai että Jumala puhuu suoraan meidän kauttamme, vaan se on sitä, että me puhumme rohkaisevia, kauniita, hyviä asioita toinen toisillemme, eikö vaan? Silloin on se tulinen kieli sinun suussasi. Silloin Jumala puhuu sinun kautta, kun sinä rohkaiset, puhut rakkaudellisia sanoja lähimmäisellesi. Ja vielä, sä muistat, että se toinen kieli on se sinun ruumiisi, kaksi kieltä. No kaksikielisyyttä, siitä varoitetaan sanasta, mutta se ei ole tätä asiaa. Me olemme ikään kuin peilejä. Meitä tarkkaillaan koko aika. Muut peilaavat itseään, kun he katsovat meitä. Kun joku tulee sinun eteesi ja tietää, että sinä olet uskossa, hän katselee sinua. Hän puhuu sinulle. Hän kuuntelee, mitä sä vastaat, ajattelee ja peilaa itseänsä sinua. Jos sinä reagoit siihen, kun hän sanoi, että minä olin siellä ja siellä ryyppäämässä, että ai, minä en semmoiseen lähtisi mukaan, niin ajattelet, että aha, okei, on tuossa jotain eroa, kyllä. Eli silloin se peili on kirkas. Silloin se on todella kirkastettu Jumalan sanan ääressä istumalla ja rukouksella. Ja sinun peilisi välittää totuudellista sanomaa. Se ei olekaan mikään Linnanmäen semmoinen, tietysti ne hullunkurisia peilejä, jotka antaa vääristynyttä kuvaa. Se ei ole semmoinen peili, vaan se antaa ihan tarkan totuudellisen kuvan.
Ja tämä on hyvin tärkeää, ystävät, näinä aikoina, kun tämä maailma on ihan kierro. Tämä maailma on kieroutunut, se on kuin korkkiruuvi. Monet ihmiset on niin kierro, että joudutaan hautaamaan kiertämällä maan sisään. Jumala tekee, haluaa tehdä meistä suoria ihmisiä. Eikö niin, että hän on sanonut sanassaan, että hän on luonut ihmiset suoriksi, mutta he itse etsivät itsellensä mutkia. Hän on luonut, ystävät, sinut suoraksi ja sinun sisälläsi on jotain erittäin suoraa, viiva suoraa. Sinä, joka olet ottanut Jeesuksen sydämeesi, sinun sisälläsi on jotain ihan suoraa, vaikka ulkopuoli olisi kuin korkkiruuvi. Mutta ei se haittaa, se saa olla korkkiruuvi ristillä. Se saa olla ihan kierro ristillä, nimittäin se kuolee siinä. Jos sinä rakastat ristiä, niin se sinun ulkopuolinen kieroutesi ja minun, se kuolee ristillä ja siellä se kuuluukin kuolla. Sen tähden rakastutaan ristiin, ei jätetä sitä nurkkaan. He puhuvat uusilla kielillä. Jeesus sanoi aikoinaan, että siitä teidät tunnistetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen kina ja tappelu. Hetkinen. Ei se niin. Teillä on keskinäinen rakkaus, eikö näin? Jos meillä on tulinen kieli, se puhuu rakkaudellista sanomaa. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He nostavat käsin käärmeitä. Mites tämä nyt sitten voitaisiin soveltaa tähän aikakauteen? He nostavat käsin käärmeitä. Me tiedämme tämän, että apostoli Paavali sai kokea tätä aikoinaan, nimittäin kun olivat kokeneet haaksirikon, niin olivat pelastuneet saarelle nimeltä Melite. Hunaja. Se tarkoittaa hunajaa. Jumalan sanakin on hunajaa. Ja sen asukkaat osoittivat meille suurta ystävällisyyttä. He sytyttivät nuotion ja ottivat meidät kaikki sen ääreen, kun oli ruvennut satamaan ja oli kylmä. Mutta Paavali kokosi kasan risuja, ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen, varmaan tuo mies on murhaaja, koska kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä. Mutta hän pudisti elukan tuleen, eikä hänelle tullut mitään vahinkoa. Jumala koettelee meitä, ystävät, ihan samalla tavalla. Hän vie meitä niin kuumiin paikkoihin, että käärme tulee esiin väkisinkin, ja se käärme on tässä. Se tulee esiin, kun tulee tiukka paikka, oletko huomannut, kun oikein sua ärsytetään, oikein kolottaa jostakin, ja joku tulee vielä nälvimään siihen viereen, niin käärme tulee esiin, ja se puree heti. Vai pureeko? Jos se ei pure, niin kuin Paavalin kohdalla ei sanota, että hän olisi pelästynyt hirveästi, vaan hän vaan pudisti sen tuleen. Paavali oli nähtävästi aika lailla kuollut itselleen. Hän oli myös kuollut peloilleen. Muistatteko, kuinka Mooses reagoi, kun Jumala sanoi, että mikä sulla on kädessäsi? Niin Mooses sanoi, että sauva. Tässä on sauva. Heitä se maahan. Ja kun hän heitti sen sauvan maahan, se muuttui käärmeeksi ja Mooses pakeni sitä. Mooses pelkäsi käärmeitä. Hän oli siellä erämaassa nähnyt niitä tosi paljon ja hän oli oppinut pelkäämään niitä. Ja mitä Herra sanoi? Mene ja tartu sen pyrstöön. Mene ja kohtaa pelkosi. Ja Mooses teki niin. Ja Jumala varmasti paransi hänet sen jälkeen tästä käärmepelosta. Mutta paljon vaikeampi on parantaa meitä tästä oman käärmeen pelosta. Kun tässä meissä on tämä käärme ja se on jälleen tämä risti tulee apuun. Risti tulee apuun ja Jumalan sana. Ja älä ystävä yhtään ihmettele, jos sinun täytyy asua todella välillä semmoisissa kuumissa paikoissa. Nimittäin täällä sanotaan esimerkiksi ensimmäisessä Pietarin kirjassa ensimmäisessä luvussa, jakeessa 6, näin. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Hän haluaa nujertaa meissä olevan käärmeen. Ja hän tekee sen näitten kiusauksien ja koetuksien kautta. Hän tekee sen uskon veljiä ja sisarten kautta. Hän tekee sen sellaisen henkilön kautta, joka on kaikkein lähimpänä juuri sinua. Joka pääsee lähimmäksi sinua. Eikö se ole niin, että jos joku on kauempana sinusta ja sinä et tunne häntä, niin ei se loukkaus satuta niin paljon. Mutta jos se loukkaus tulee ihan läheltä, sellaiselta ihmiseltä, joka on oikein lähellä sinua, niin se sattuu. Se sattuu kaikkein eniten. Ja sen tähden niitä tulee. Sen tähden niitä tulee, koska hän haluaa opettaa meitä pysymään hänessä ja hänen rakkaudessaan silloinkin, kun kuumuus on suuri. Ette me purisi heti, ette me heti loukkaantuisi, vaan me eläisimme anteeksi antamuksessa. Jokainen, joka on pinnallinen ystävä, on valmis lyömään heti takaisin, jos toinen lyö. Mutta jokainen, joka on löytänyt yhteyden omaan syvyyteensä Kristukseen, hänen itsetuntonsa on niin hyvä ja hyvällä mallilla, että hän ei lyö takaisin, vaan hän voi kääntää sen toisenkin posken. Ei voi. Miten se voi? Sitä paitsi käsi on naulattu ristiin kiinni. Yritän nyt lyödä siinä, jos on naulattu kiinni. Amen. Mutta me emme saa olla niitä, vaan meidän tulee kuolla itsellemme. Meidän tulee olla harvinaisen kuollutta porukkaa tämän vanhan luontomme puolesta. Mutta elää vie ystävät Kristuksessa. Jos me emme ole eläviä Kristuksessa, niin kuka sitten on? Jos me emme ole tämän maailman valo, niin kuka tähän maailmaan valoa loistaa? Eikö niin, että se valo, mikä ollaan nyt näkemässä tässä maailmassa, mikä on lisääntymässä, monenlaisia lakeja ollaan suunnittelemassa täällä Suomessakin jo. Monenlaisia, joissa me näemme tämän maailman kierrouden ja vihollisen otteen. Mutta meidän tehtävämme ei ole parantaa maailmaa. Meidän tehtävämme onkin koota Jumalan omat kokoon. Ja kun Kristuksen seurakunta on täysin lukuinen, niin te tiedätte, mitä sitten tapahtuu. Sitten me lähdetään. Ja ajatelkaa, Yhdysvalloissa, mä en tiedä onko tämä totta, mutta mä luulen, että uskon, että tämä on totta. Mä oon kuullut tämän luotettavalta taholta. Tähän ylösottoon suhtaudutaan niin vakavasti, että Yhdysvalloissa lentäjiäkin ei saa olla kahta lentämässä yhtä aikaa uskovaa lentäjää. Nimittäin jos ylösotto tapahtuu ja molemmat lähtee, niin siellä on suuri ongelma. He nostavat käsin käärmeitä. Paavali hallitsi olosuhteita. Hän hallitsi sitä tilannetta täysin. Vaikka käärme kävi häneen kiinni, hän oli sen olosuhteen yläpuolella, ystävät. Älä anna olosuhteiden hallita itseesi sen tähden, koska sinun sisälläsi on persoona, jolla on kaikki valta taivaan ja maan päällä. Ajatelkaa. Jos tällä persoonalla on kaikki valta ja sinä tunnustat tämän, niin sinun ei tarvitse muuta kuin opetella elämään ja pysymään Kristuksessa, niin sinä pystyt hänessä hallitsemaan olosuhteita. Tämä on ihan totta. Ei, tämä ei ole mitään menestysteologiaa, tämä on menetysteologiaa. Nimittäin meidän tulee kuolla itsellemme. Jos me kuolemme itsellemme, tämä toteutuu meidän elämässämme. Jumala haluaa karkoittaa meistä kaiken pelon. Ensimmäinen Johanneksen kirja kertoo siitä, kuinka täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Pelko tuli syntiin lankeemuksessa. Ennen syntiin lankeemusta ei ollut pelkoa. Ajatelkaa pieniä lapsia. Mä oon nähnyt sellaisia kokeita joskus, missä silloin aikoinaan, kun mä vielä istuin telkkari edessä. Kiitos Herralle, että ei tarvitse enää niin paljon istua muuta kuin sana edessä. Mutta pieni lapsi oli laitettu siinä koetilanteessa maahan. Ja suuri käärme kiemurteli tätä lasta kohti. Tämä lapsi vaan katseli, että katsos mikä mato siellä tulee. Ei mitään pelkoa. Pelko on syntiin lankeemuksen seurausta. Se on seurausta siitä, että me pelkäämme ja me siirrämme tätä omaa pelkoamme lapsiimme. Ja Jumala haluaa meidät vapauttaa peloista. Ei meidän tarvitse enää välittää tätä samaa kirousta eteenpäin. Hän antaa meille uuden mahdollisuuden ja hän on antanut sen Kristuksessa. Täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon. He nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. Merkillinen kohta on tämäkin. Jumala kertoo siitä, kuinka hän puolustaa meitä. Jeesus sanoi aikoinaan, että hän lähettää meille Pyhän Hengen puolustajan, puolustamaan meitä. Se löytyy täällä Johanneksen evankeliumista 14. luku. Ja 25. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne, mutta puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikkia, muistuttaa tätä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Puolustaja. Sinun sisälläsi, ystävä, on puolustaja, joka puolustaa sinua, jos sinä turvaat hänen puolustukseensa. Eli jälleen tulee tämä ehto. Jos me uskomme, ajatelkaa, Kristus vaikuttaa koko aika sinussa uskoa. Usko, jonka Kristus vaikuttaa. Mutta turvaammeko me tähän uskoon? Pistämmekö me tämän uskon todella käytäntöön? Usko ilman tekoja on kuollutta. Usko ilman tekoja ei toimi. Se on meidän tahtomme varassa, että sovellammeko me tätä uskoa käytäntöön. Kanavoimmeko me tätä uskoa omaan elämäämme? Ja jos me teemme tämän, niin silloin puolustaja saa toimia meidän elämässämme. Silloin puolustaja pystyy puolustamaan meitä. Miten me voimme soveltaa tämän kohdan todella käytäntöön? Esimerkiksi sillä tavalla, että olette varmaan kaikki kuulleet puhuttavan siitä, että kielellä puhumisen lahja. Mä oon lukenutkin tällaisia kirjoja joskus, että pitää olla varovainen, kun alkaa... Kun on juuri tullut uskoon ja pyytää tätä lahjaa ja alkaa rukoilemaan. Ja nyt jos sitten pitää olla varovainen, ettei alakin saatana puhumaan siitä. Tuleekin vihollisen innoittamia kieliä. Kuka on kuullut tämmöisestä? Joo, täällä on monia. Tämmöisiä varoituksia on ollut. Ja kuitenkin Raamattu sanoo meille aivan selvästi sen, että kuka teistä on se isä, joka antaa lapselleen skorpionin, kun hän pyytää munaa. Tai antaa lapselleen käärmeen, kun hän pyytää leipää. Tai kalan. Me voimme luottaa täysin Jumalaan. Ja jos meidän elämämme on puhdasta ja pyhää Herran edessä, niin meidän ei tarvitse pelätä silloin sitä, että me saisimme jotakin sellaista, joka vahingoittaisi meidän uskoelämäämme, jos me todella etsimme Herraa. Tämä on turvallista vaellusta. Jeesus sanoi aikoinaan niin, että tältä tieltä, ystävät, eivät eksy hullutkaan. Hän on siis tehnyt sen hirmu helpoksi. Mä en muista nyt, kerroinko mä tämän näyn viime kerralla, mutta se tuli mun mieleeni, mikä mä sain vähän aika sitten. Se oli sellainen näky, että mä näin nousevan auringon. Ja mä näin suuren enkelin seisovan siellä taivaan rannalla, siivet levällään. Enkelillä on muuten ihan oikeasti siivet. Ihan oikeasti, niillä on 2 tai 4 tai 6. Mutta mä näin, täällä oli 2. Ja mä näin tien, joka oli sellainen niin kuin peilitie. Ja se kulki kohti tätä kirkkautta. Se nousi ylöspäin, se oli kapeneva tie. Se kapeni hiljalleen. Ja siinä oli sellaiset kynnykset sivuilla, molemmilla puolella kynnykset. Ja mä näin miehen, jolla oli hopeinen viitta yllään, kävelevän tällä tiellä. Hopea kuvaa lunastusta. Ja tällä tiellä oli ruoka-annoksia sopivin määrä ajoin. Kerroinko mä tämän viimeksi? Kuka muistaa? Okei, hyvä. Ei tule uudestaan. Mä kysyin herralta, mikä on toi kynnys? Miksi siinä tiellä, joka on niin kuin peili, niin miksi siellä tiellä on kynnykset molemmin puolin? Herra sanoo, että sen tähden ensinnäkin jokainen, joka kulkee tällä tiellä totisella, totuudellisella sydämellä, niin se on ihan selkeä, ne kynnykset osoittaa ihan selkeät rajat. Tältä tieltä ei eksytä, mutta jos me laskemme vilppiä elämäämme, astumme sen kynnyksen yli, koska jokaiselle uskovalle, joka alkaa leikittelemään synnin kanssa, tulee aina jossain vaiheessa tilanne, jolla hän joutuu ylittämään kynnyksen, jolla hän siirtyy hämärän puolelle. Ja hämärän puolella ollaan alueella, jossa ei enää ihan tarkkaan tiedetä, onko se, mitä mä teen, oikein vai väärin, Jumalan tahdon mukaista vai ei.
Hämärän alueella liikkujat ovat riskirajalla ja joutuvat helposti pimeyteen. Ja sen tähden sillä tiellä on kynnykset. Ja tällä tiellä, jolla me olemme ystävät, jolla jokainen opetuslapsi etenee, tällä tiellä on ruoka-annoksia sopivin määrä ajoin. Ja tästä tulee mieleeni eräs tosi mielenkiintoinen näky. Tämä oli uni. Mä seisoin sellaisen liukuhihnan vierellä. Mä kattelin, että mikäs tämä homma oikein on siinä unessa ja ihmettelin. Ja raaputin päätäni ja katselin, että hetkinen, sieltä alkoi tulla paketteja. Lahjapaketteja. Ja sitten mä ajattelin, että tästä tarvii varmaan ruveta hommia. Mä rupesin heittelemään niitä paketteja ja mä huomasin, että näähän on taivaasta tulevaa ilmestystietoa, mitä Jumala antaa, että näinkö se homma toimiikin. Jumala antaa meille koko ajan siunauksiaan, mutta jos me emme ole oikeassa paikassa oikeaan aikaan tekemässä oikeita hommia, me menetämme ne. Ja mä huomasin, että hetkinen, mun pitää ruveta hommia. Ja mä rupesin heittelemään niitä paketteja sivuilta, tää on mun ja tää on mun, mä haluan nämä kaikki, mä haluan menettää yhtään. Me elämme aikakautta, jolloin Jumala kasvattaa omia erityisellä tavalla. Ja jos meillä ei ole aikaa olla hänen edessään, me menetämme ne siunaukset. Tiedättekö? Herätysten väliset ajat on varustautumisen aikoja. Ne ovat aikoja, jolloin porataan dynamiittipanoksia kallioon ja kun herätys tulee, niin räjäytys tapahtuu. Herätysten väliset ajat ovat niitä, jolloin uskovat kaivautuvat syvemmälle siitäkin huolimatta, että mitään ei tunnu tapahtuvaa omassa elämässä. Siitäkin huolimatta, että tuntuu siltä, että kaikki on kurjaa ja Herra ei ilmesty eikä paranna mua kaikista vaivoista. Ne on varustautumisen aikakausia. Ne on niitä aikakausia, jolloin treenataan hengellisellä punttisalilla ja kasvatetaan hengellistä hauvista, niin kuin täällä on puhuttu. Ja se kasvaa vain Jumalan sanan ääressä. Ja ne on niitä aikakausia, milloin Jumala koettelee, kuka on uskollinen. Ja kaikki ne, jotka ovat pintaliitäjä, ne jäävät pois kokouksista. Ne jäävät pois, ne lähtevät pois Jeesuksen luota. Ne kääntää Jeesukselle selkänsä juuri näinä aikoina. Me ollaan pahassa aikakaudessa. Nyt koetellaan niitä, jotka ovat uskollisia. Kohta räjähtää. Jeesus tulee sytkärin kanssa ja sytyttää. Silloin tulee räjähdys ja tulee herätysseurakuntaa. Ja ne, jotka ovat valmiita, hän varustaa. Me oltiin pitämässä kokousta, muistaakseni Vääksyssä, niin eräs sisar sai sellaisen näyn. Hän näki siinä kokouksen aikana, hän näki pitkän rintaman Jumalan sotilaita. Ja hänelle tuli mieleen tämä Joelin kirjassa, muistaakseni Joelin toinen luku, Joelin profetia. Hän näki pitkän linjan Jumalan sotilaita, jotka olivat odottamassa sitä, että koska Herra antaa pasuunansa soida ja alkaa liikkeelle lähtö. Jumalan armeija, joka lähtee liikkeelle. Usko tai älä, se on olemassa. Usko tai älä olemassa pyhien joukko, jotka ovat uskollisia, jotka pitävät vielä vanhurskautta voimassa. Ja niitä on täälläkin. Toivottavasti kaikki. Toivottavasti kaikki. Sen tähden, ystävät, että kun pasuunan ääni kuuluu, niin silloin Jumala antaa valtuutuksen, silloin me lähdemme liikkeelle. Ja silloin alkaa tuloksia syntymään ihan eri tavalla. Pidä korvas auki, pasuunan ääni voi kuulua koska tahansa. Me emme tiedä, Jumala ei kerro kaikkia aikoja meille. Se voi kuulua koska tahansa ja silloin me lähdemme liikkeelle. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Ne tulevat terveiksi. Kaikki tällainen sairauden auttaminen ei välttämättä ole, ystävät, ei välttämättä aina ole yliluonnollisella tasolla tapahtuvaa. Se voi olla myös ihan luonnollisella tasolla tapahtuvaa. Nimittäin Luukkaan evankeliumin 10. luku kertoo täällä siitä, kun Jeesus kertoi eräästä miestä, joka vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleiksi. Sitten hän kertoo, kuinka siitä sattumalta tuli pappi ja leeviläinenkin käveli ohitse. Eivät välittäneet. Ajattelivat, että he eivät voi koskea, koska toi on nyt mahdollisesti kuoleva henkilö, että eipä saastuisi.
Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haamansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä ja pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. He panevat kätensä sairauden päälle. Ihan tälläkin tavalla voi panna kätensä sairauden päälle. Sinä voit auttaa ystävä, vaikka sinulla ei olisikaan terveeksi tekemisen lahja. Meillä on niin paljon mahdollisuuksia toimia ja auttaa toinen toistamme monin eri tavoin. Mutta sitten on myös yliluonnollinen puoli. Nimittäin kun Jeesus lähetti opetuslapsensa liikkeelle, niin Luukkaan evankeliumin sama 10. luku kertoo siitä, että hän ei koskaan lähettänyt ilman valtuutusta ja ilman sellaista käskyä, niin kuin hän sanoo Luukas 10:9, ja parantakaa sairaat siellä, mihin menettekin, ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Siis Jumala haluaa yhä parantaa sairaita, ja sitä tapahtuu joka puolella.